هون لگل اس بی اس کردینه لی sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
روژا بخیر بسلامت به گوهترین هیشا از حتیجه کمر و ازیوی راپورتل سر پشکتنین گرینگین و حفته جی ترکیه و جرمین کردن جوه راج آمده را گهینم. ده حفته این داوی ده جبر ده خویانی این سر و کمر ترکیه و این فرانسای دناو هر دو دولتان ده کشه اکن دست بیکر. ده بنگه هاوی کشه ده گلک اگرین سیاسی هنه لی وکی دست بیک بویر آل فرانسای آه سرژه کرنا ماموسته ساموئل پتی هیه. که حد دست نشان کرن پتی ده درس خودا وینه پیکنوکی ای کوورا چارلی هبدو ای حضرت محمد نشان خوندکارانده یکو چند روشونده به دست خوندکار سر ساموئل پتی حد وجه کرن. سر کمار فرانسی ایمانوئل مکرون در ریو رسما بناخ کرنا ساموئل پتی ده آخوی و گوت بو که اسلامیس جبو که چا بردانه پاشه روشا وان لهم پتی هاتیه کشتن جبر کو دزانن حتا لهنگیم بینو این وکی پتی هبن اوینی کاربن ببن خودی پاشه روشا اوروپیان. هر وحد 23 جتمه داشی و نیم پیکنوکی این کوبارا چالی هب دوده ین حضرت محمد به پروژیکسیون دان سر دیوارین آواهین فرمی این باشار مونتپلیر و تلوزه. لفرانسا و لالمانیا ایشی لسر کومله و هن مزگفت این مسلمانان اپراسیون چه بون. پرسیوان گشدانان سر و کومار ترکی رجب تایب اردوغان ده حق ایمانوال ماکرون ده 24 مهی ده آخات نکتا گود
بو ماکرون دنیلن ذاتن İslam'la derdi nedir ya? Müslümanlarla derdi nedir?
Macron'un ne zanın çı derdi zati binavi Macron ve Müslümanan da heye.
Öncelikle bir akli noktadan kontrol.
Macron akli xe ne saxe pedifiyayvi bi derman kırne heye. سر کماری فرانسای ایشی دا خویانی یکان ویسکی را گاند که گوتن اردوغان نای قبول کرن که حقارت او دجون نه ریگلسن. دوی گوتاره خودا اردوغان اپراسیون السر مزگفت الالمانی ایشی شرمزار کربو گوت بو که اپ کرن دجمناتیا اسلامیه. وی گوت گلو السر معبدن اولین خریستیانی ام حقارت ام ببیرنگی دکن هلبتنا تگیشنک ببیرنگی دمیدانینه او نه آزادیه او دجمناتیا اسلامیه. لید وی بیزانین دجمناتیا اسلامی آل اوروپای ده همان دمیده دجمناتیا ترکانه. لسر گوتنا اردوغان فرانسا بالیوز خوی انقره بانگی پاریسی که رجبو استشاره بکه. او وزیری کارین در و ای فرانسای جان یو لدران گوت ترکیه نفتا لدشی فرانسای گشت که. هر وحا ده دوامی ده. گود او حیال شکستی بونه که پشتی کشتنا پیتی لحیویه بونه که ترکیه پیام سرساغیه راگی هینه لیتشته کسانه کریه. کشه هیی بوینه روپلا سرکه اکووارا چارلی هبدو آهجمارا داوده جی گشتر بو. دورده جنکا چاشف کری لسر تپسیه که قدهن شرابه ده دسته دایه و اردوغان جی رونشتیه بتنه قولک لسره هیه و پیشا کراسه جنا چاشف کری راد که و تازیه تماشد که و دکنه. دورده جی دن وکی نبیسکی حاتیه دست نشان کرون که اردوغان جیانا خواه تایبت ده مرووکی پر بکیفه. اوقات سرکومار ترکیه حسین آیدن جیل لسر پاروکرنا کووارا چارلی هبدو سریل دوزگریا انقره خست و ده حق لجنه وشان اکووارا چارلی هبدو ده توانکو حقارت لسرکومار ترکیه کرنه دوزه کر. هفسروک پارتی دموکراتیکا گلن هدپشی میتات سانجار روژه سیشمید گوتارا گروبا هدپی آل پارلمنتوی ده درباری کشه دنا فرانسا و ترکیه داشی آخوی ویگوت لسر و نقاشان دوی جدلو درست تبگرن دوی نرخاندن هفگرتی بن دوی ام لدجی ایریش سر ماموسته هلوست نشان بدن لدوی که ام لدجی ایریش سر نرخن باوریه گلانشی هلوست نشان بدن. وی گوت لازمه که ایریش هوانه آب سر ماموسته ساموئل پتی شرمزار بکن لدوی اف کشتنا هوانه نکن هجتا ایریشن سر اولا اسلامی و دوی هلوست حکومت فرانسای اپروواکاتیب شی بزلالی وره شرمزار کرن. اج آلیه دنیوار روژا پیشمه ایریشن تروری این سر جکرنه لباجار نیسی دوام کر. حت را گاندون که لدیرا نتردامه سر جنکی حتی جکرن. هلبت نتنی فرانسا ده دمی داوی ده جبر سیستما موشکن S-400 نابرا ترکیه و امریکای جی گرشد به. وکو تیزان ترکیه سیستما موشکن S-400 جی دولت روسیه سند بو و هفته باری لباجار سینو بیکل باکوری ترکیه دکه و Ev muşe katfun cerbandın ku Erdoğan ve geşeden işi pıştıras kırbu. Ev müşe dike ku peyamen ser toleyen ji Amerika'yı bilind bebe. Cigri veziri karin dervayı Amerika'yı Rene Clark Cooper di bernamayek de ji bu rojnamevanan li ser hevuldana Türkiye'yi peyamekte ugot. Türkiye ji bu sistema muşekan AS-400 bi ısrar huya dike helbet ji bu cerbandına van muşekan ji ve toleyen li ji dişi Türkiye ji droje vedabin. Li ser komare Türkiye ji di daxuyenek de gotu bu kuş bu cerbanna sistema van muşekan ne havcaya kuş Amerika'yı bipirsin. Helbet ji ber ku Türkiye sistemin muşekan AS-400 ji Rusya'ya sendiye Aliye diplomasiya da veki ku her du devlet li hev bin xuya dike. Li hem li mijara Livyayê hem jî di şer Ermenistan û Azerbaycanê de Türkiye û Rusya li hember hev disekinin. Li gorî nûçeyeke BBC-ye rojnameyên mezin de nirxandin siyasî tên belav kirin. Ku rojnameya Moskovsk Komsomolets dinivîsek de aniye ziman dostên rastîn hene ên derewîn û mînakên wekî dostaniya serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan jî hene. Udvur da hat bu desti şankırı ku Erdoğan da Gandhi'ye Kırım ne beşek ji Rusya'ya hecai bir hısne ku Serok Komare Türkiye'ye Erdoğan şazı mehida pıştı serdana Serok'e devleta Ukrayna Zelenski'da de pres konferansekte ani bu zaman ku Türkiye ilhaka dici yasayı a Kırım'ı bi desti Rusya'ya nasnake. Erdoğan got emi bi dostan kwe in Ukrayni pıştkiri bidin birayen kwe in Tatarin Kırım'ı. Zeniski ji got bu ku jbuvan rumetek mezne ku Türkiye pıştevaniya Serxabûniya wan dike dirûniştina 75 a netewên yekbûyî de jî ji bo parastina mafê mirovan ên gelên Tatarên Kirimê ew Tirkiyê re tev bigerin. Rojnameya Moskovski Komsomolets dibêje Erdoğan Kirimê ne wek erdê Rûsî ne jî yê Ukraynî dibîne li gorî baweriya wî Rûsya di sala 1783-an de bi neheqî ji destê Osmaniyan Kirimê sendiye û Erdoğan Kirimê weke erdê Osmaniyan dibîne ku xwe jî weke dewamiya dewleta Osmaniyan bi nav dike. Rojname piştgiriya Tirkiyê a ji bo Karabaha jî weka gaveka ku nehatiye payîn dinirxîne û vê gavê weka şok bi nav dike. Rojname dibêje Ermenî neha bawer dikin ku Rûsya dest ji wan kişandiye û li hember du dijminên bi xeter tenê hîştine. Azerî jî bawer dikin ku Rûsya pişt Ermenistan digire lê kîjan alî da binêrin Erdoğan di pozîsyoneka avantaj da xuya dike. Rojnameya Rûsî dibêje şer çawa jî dawî bibe Azerbaycan wê Erdoğan veka dost û birayê mezin bibîne. Ji aliyê de nêva Serokkomarê Tirkiyeyê ji bo cejna komarê a Tirkiyeyê peyamek belav kir û dûr de anî ziman Tirkiye li gorî 20 sal berê bi hêsir û mezintir e. Her wisa di sala 2023-an da dema ku bigihîje hedefên xwe li herêmê û li cîhanê jî Tirkiye serdemeka nû bide dest pêkirin. Wekî hemî cîhanê li Tirkiyeyê jî hejmara pêketiyên koronayê her diçe zêde dibin ku li gorî daxuyaniya Wezîrê Saxlemiya Tirkiyeyê Fahrettin Koca hejmara nexweşên COVID-19 mirine li Tirkiyeyê ji 10,000 bihûriye. Neha jî em berê xwe bidin mijareka cuda li devera Mêrdînê. Li bajarê Mêrdînê ku hejmarek zêde xelkên Suryanî li wê derê dijîn, dêreka ku tê îdia kirin 1700 saliye ji aliyê xwediyê milk dane berfrotine. Ev dêra kevna demek derece ku di destê malbatek misliman da ye veka kargeha xeratiyê hatiye bikaranîn lê piştî ku bavê wan kal dibe milk dide kurê xwe kur jî avahiya kevnar bi rêya kompaniyek emlakê dide berfrotinê li ser malpereka internetê. Dêr 110 metre ye û tê gotin gora 3 keşeyên derê jî tê de heye û bihayê derê jî nêzî milyonek dolar e. Nûnerê kompaniya emlakê Mahsûm Altay destnîşan kir ku tapoya derê li ser vê malbatê hatiye çêkirin û di yasayan de dema milk li ser kesan be dikarin van avahiyan bistinin u befroşin. We got
İstanbul'da yurt dışındaki bazı Süryani mesela Mardin kökenli Süryanilere de biz bilgi verdik aslında da bu arkadaşlar ciddi bir şekilde bir ilgi göstermediler.
Hadiye Mülke Beriye der haber frotini ji cemaata Süryaniyan ve haber şandiye ku ger bu xasın dikarın deri befroşin wan led beşe ku Süryani pere ek pır hındık teklif kırına. Hece got ne ku ev deri binave deri mor yuhana de nav avahin diroki in merdini daşi de sala 2009 de hatiye tescil kırın. Keşe deri kırıklar a merdini diroksan Gabriel Aksuyuz jiş bu gohtarın me pıştırast kır ku beriye ku bidin ilani خودی تاپویا دیره تکلیف فروتنا دیره دوان کریه وی گوت لی او پره یک پر فشت خوازه که ام نکارن جبنی وی پره درکبن نجد خوازم وی بهای دیره بستینن وی دازانی که دیر دبن مزگفتا مزندایه وکا جماعتشی جمالباتا خودی تاپو را گوتنه گر بخوازن دکارن وکا بخش بستین و بر پروژه یک نو بکن خودی ملکشی بکن اکتر که حتی 10 سالان دهاتی کشور بی جگره توریستان اوی وی پرشی بدن. خودی ملک لی جامعه بی نرازی بویه. گابریل اکیوز افاده کر گلک آواهین سوریانیان لسر مسلمانان حتنه تسجیل کرن. هر وها هزاران دونم آرازی وانجی کرنه ملکی خزینه دولتا ترکیه. ازاتی جا کامر موی راپورت جوراج آمده پشکش کر.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گوێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.